Bekleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýagmyr, buzly ýagyş awtologlara ziýan ýetirdi. Köçelerde suw ýüşürdi. Ýagyştan soň gapaklan Bogoça meýdanlarynyň hatarary bezergisine kultivatorlar yetmesilik edýär. Balkanly buğday meýdanlaryny pişik kuyruk basýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogşan anly gurban tanış edýärin. Türkmen aktivistleri 9-njy maýda Washingtonda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky ilçihanasynyň öňünde toplanyp, türkmen siýasy tutsaglarynyň azat edilmegine, ýurtda öňüň özgörüşlüklerini geçirilmegine çağırdylar. Türkmen News neşri bu çara 10 töwereg aktivistin gatnaşandygyny, olaryň Nurgelli Halikow, Mansur Mingelow, Murat Düşemow, Allamurat Körhanow, Murat Öwür fiýali tutsaglaryň boşadylmagyny çağıranlygyny habar berýär. Protest çäresinde Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň başlygy Murat Gurbanow, Türkmen News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiw, aktivist siýasy tutsag Mansur Mingelow'un daýzasy Nurjan Süder we beýlekler gatnaşdy. Aktivistler diňe bir içerki siýasatda däl, eýsem daşary siýasatda hem özgörtmelerin geçirilmegini, raýatlaryň daşary ýurtlara erkin siýahat etmegi, interneti VPN ulanmazdan ulanyp bilmegi, valyuta konwertasiýasy üçin ýurdun açylmagyny talap etdiler. Şeýle de, mitinge gatnaşanlar Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň YouTube kanalyna gönü ýaýlym açyp, Türkmenistanyň Abaşadaky elçisi Meret Orazowa ýüzlendiler. Özleriniň Türkmenistanyň düşmanlyklaryny, diňe ýurda peýda bolmagyny isleýänliklerini aýtdylar. BMK'nın baş assambleyesi 10-njy maýda Palestina täze hukuklary we ýeňillikleri berjek karar boýunça ses berer we howpsuzlyk kengeşini Palestinanyň Birleşen Milletler Rumasynyň 194-nji agzasy bolmak baradaky haýyşyny öňüň garamaga çagyrar. Birleşen Ştatlar 18 aprelde geňeşin giňden gollanýan kararyny Palestin üçin Birleşen Milletler Rumasynyň doly agdarygyna ýol açjak rezolýusiýa weto goýdy. Palestinalylar köp wagtlary bu maksada ýetmek tagallasyny etseler, Israil onuň öňüne almak üçin işarp barýar. ABŞ elçisiniň ornmasary Robert Wood 9-njy maýda çykyş edip Biden administrasiýasynyň assembleýanyň bu kararyny garşyk ýanygyna aýtdy. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius 9-njy maýda günwatarly aranlarynyň Ukraina 3 sany ýokary çeýlikli artilleriýa raketa ulgamyny HIMARS diýilýän ýaraglary eltip berjekdigini ýa-lan etdi. Ol ýaraglar ABŞ-nyň ýaraglyk uýuşlarynyň ammarlarynyň alynar we bahalary bir tarapyndan tölenýär diýip ol Amerikan kardeşi Lloyd Austin bilen Washingtonda duşundan soň aýtdy. Täzistanyň prezidenti Emomali Rahmon rus kardeşi Vladimir Putin bilen Kremlle bolan duşugyny Russiýadaky zähmet migrantlar meselesini ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi. Elbette, bugün men siz bilen kär meseleleri hususan bizim migrant işçilerimiz bilen bağlı meseleleri maslahatlaşmak isleýärin. Bu biz üçin ören ınjyk we esasy meselelerin biri deyip Rahmon 9-njy maýda Putin bilen bolan duşugyny aýtdy. Rahmon Moskwa 8-nji maýda 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 79 ýyllygyna bagyşlanan dowralary çäreleri we gyda döwletleriniň başdanlarynyň resmi däl ýygnagyna gatnaşmak üçin iş saparyna berildi. Täzikistanly zähmet migrantlary meselesi 22-nji martda Moskwanyň Krokus City Hall söwda we güýmenje merkezinde bolan terrorçuluk hüjümden soň bu hüjümde Russiýadaky täzik migrantlarynyň günäkärlenmegi, migrant täziklerin köpçülüklüğün saklanmagy, barlanmagy we deportasiýa edilmegi netijesinde bolgandy. Täzikistanyň 1 millionu golaý raýaty Russiýada işläp, ýa-da garan maskalalaryna pul berýär. Oppozisiýa wekilleri duşanmany raýatlary 30 ýyldan gorak wagtlary munasip iş we aýlyk bilen öpçün edip bilmedilikte tankid ediyarlar. Kazakistan'ın önkü prezidentinin giyavusi milyarder Timur Kulibayev London'daki emlaklarından birini 43 milyon dolardan gowrak pulu sattı deyip Angliya'nın Financial Times gazeti xabar veriyar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky xabarlar dinlediňiz.